Միայնակ հեծանվորդուհին։ Մաս 3-րդ։ Բնության գրկում Հոմսի օրն ավարտվեց անսպասելիորեն։ Նա վերադարձավ ուշ երեկոյան, պատրված շրթունքով և ճակատի կապտուկով, չխոսելով արդեն այն մասին, որ նրա տեսքն այնպիսին էր, որ իսկապես Սկոտլանդ Յարդը կարող էր միանգամայն հետաքրքրվել անձամբ նրանով։ Հավանաբար, օրվա ընթացքում տեղի ունեցած արկածը մեծ բավականություն էր պատճառել նրան, և այդ մասին պատմելով քրքջում էր ամբողջ հոգով։ «Ես նստակյաց կյանք եմ վարում և մաքուր օդում մի թեթև զբոսանքը շատ օգտակար էր», ասաց նա։ «Ձեզ հայտնի է, որ վատ չեմ տիրապետում անգլիական հնագույն մարզաձևին, բրնցքամարտին. Դա ինձ շատ պետք եկավ, այլապես ամեն ինչ կարող էր շատ վատ վերջանալ»։ Ես խնդրեցի նրան պատմել կատարվածը։ «Ես գտա այն պանդոկը, հիշում եք, ձեզ խորհուրդ տվեցի այդտեղից սկսել, և մի քանի երկդիմի հարցեր տվի տիրոջը»։ Շատախոս տերը պատմեց այն ամենը, ինչ հետաքրքրում էր ինձ։ Պարզվեց, որ Ուիլյամսոնը, Չարլինգտոն Հոլի սպիտական մորուս բնակիչը, ապրում է մեն-մենակ, չհաշված իհարկե սպասավորներին։ Լուրեր կան, թե նա կրոնավոր է եղել։ Միայն թե այդ կալվածքում նրա ապրած կարճ ժամանակամիջոցում կրոնավորի համար երկու դեպքեր ինձ կասկածելի թվացին։ Եվ ես հարցում արեցի եկեղեցական վարչությանը։ Ինձ պատասխանեցին, որ այդպիսի եկեղեցական իսկապես կա, բայց նա շատ վատ համբավի տեր է։ Պանդոկի տերն ինձ պատմեց նաև, որ շաբաթ և կիրակի օրերին այդ Ուիլյամսոնի մոտ գալիս է մի ուրախ խումբ, որի մեջ հատկապես առանձնանում է դեղին բեղերով Վուդլի անունով մի ջենթլմեն։ Նա Չարլինգտոն Հոլի մշտական հաճախորդն է։ Հազիվ էր այդ արտասանել, երբ դուրը թափով բացվեց և ներս մտավ անձամբ ինքը, միստր Վուդլին։ Նա գարեջուր էր խմում հարևան սենյակում և լսել էր ամբողջ խոսակցությունը։ Նա անմիջապես հարցակվեց ինձ վրա. «Ով եմ ես, ինչ է հարկավոր ինձ, ինչու եմ իրենով հետաքրքրվում»՝ և սկսեց ամենաընտիր հայհոյանքներ տեղալ։ Այդ հեղեղը ավարտվեց կարճ, բայց ուժեղ հարվածով։ Ես խույս տվեցի, բայց անհաջող։ Փոխարենը, հաջորդ մի քանի րոպեները հիանալի էին։ Վուդլին պատրաստվեց երկրորդ անգամ հարվածել, բայց նրան կանխեցին ձախ ուղիղ հարվածը։ «Ինչ վերաբերում է ինձ, արդյունքը ձեր աչքի առաջ է»։ Փոխարենը հարկ եղավ միստր Վուդլին տուն տանել սայլով։ Այսպես ավարտվեց իմ զբոսանքը։ «Պետք է խոստովանեմ, որ եթե հաշվի չառնեմ ստացածս անձնական մեծ բավականությունը, իմ հայտնվելը Սուրեի կոմսության սահմաններում ունեցավ նույն օգուտը, ինչ ձերը»։ Հինգշաբթի մի նամակ ևս եկավ մեր այցելուհուց։ «Ձեզ միստր Հոլմս իհարկե չի զարմացնի», գրել էր նա, «որ ես թողնում եմ միստր Կարուտերսի տունը. Նույնիսկ բարձր աշխատավարձը չի կարող փոխհատուցել ստեղծված տհաճ իրավիճակը. Կարգն ու ձիերը վերջապես տեղ հասան, և եթե առաջ ամայի ճանապարհը վտանգավոր էր, ապա այժմ այդ վտանգը չկա. Ես ստիպված եմ միստր Կարուտերսի տնից հեռանալ ոչ միայն այն պատճառով, որ այստեղ մնալը տհաճ է, այլ նաև այն պատճառով, որ այն նողկալի մարդը, միստր Վուդլին, որի մասին ձեզ ասել եմ, նորից է հայտնվել. Նա միշտ վանող արտաքին ուներ, բայց այժմ պարզապես սարսափելի է. Հավանաբար նրան դժբախտություն է պատահել, դեմքն ամբողջովին այտուցված է. Ես նրան տեսա պատուհանից, բայց բարեբախտաբար չհանդիպեցի. Ինչ-որ բանի մասին նա երկար խոսեց միստր Կարուտերսի հետ, որը շատ հուզվեց այդ խոսակցությունից. Ըստ երևույթին, Վուդլին ապրում է մոտերքում, որովհետև տանը չգիշերեց, իսկ առավոտյան ես դարձյալ տեսա նրան, ծածուկ անցնում էր թփերի միջով. Եթե այգում մի գիշատի չգազան շրջեր, ճիշտն ասած ես ավելի քիչ կվախենայի»։ Դժվար է հաղորդել այն սարսափն ու նողկանքը, որ այդ մարդն առաջացնում է իմ մեջ։ Ինչպես կարող է միստր Կարուտերսը տանել այդ մարդուն, թեկուզ մի վայրկյան, ասենք իմ ամբողջ հուզմունքն այս շաբաթ կվերջանա»։
«Հուսանք, Ոտսոն, հուսանք», մռայլ ասաց Հոլմսը։
«Հավանաբար շատ բարդ բանսարկության ցանցեր են հյուսվում այդ երիտասարդ կնոջ շուրջը, և մեր խնդիրն է հետևել, որպեսզի նրան ոչ մեկը այս շաբաթօրը ձեռք չտա»։ «Կարծում եմ, Ոտսոն, հարկե ժամանակ տնտեսել և շաբաթօրը միասին գնալ. եթե ոչ, մեր հետաքրքիր, բայց անավարտ հետաքննությունը կարող է տխուր վերջաբանով պատմություն դառնալ»։
«Խոստովանում եմ, մինչև հիմա բավականին լրջորեն չեմ վերաբերվել այս գործին. Դա ինձ թվացել է տարօրինակ, հետաքրքիր, բայց ոչ վտանգավոր։ Զարմանալի ոչինչ չկար, որ անծանոթ նառիթ էր փնտրում հանդիպելու գեղեցիկ օրիորդին։ Ինչպես կարելի էր նրան վտանգավոր համարել, երբ նա քաջություն չուներ օրիորդին մոտենալու և փախուստի էր դիմում, երբ անձամբ օրիորդն էր փորձում այդ անել։ Սրիկա Վուդլին այլ տեսակի մարդ էր, բայց այն միակ դեպքից հետո, որը մեզ պատմել էր Միս Սմիթը, նա հանգիստ էր թողել օրիորդին, և երբ նա դարձյալ գնացել էր կարուտերսի մոտ, անգամ չէր հանդիպել նրան։ Հեծանվորդն անկասկած Չարլինգտոն Հոլի կիրակնորյա հյուրերից մեկն էր, որոնց մասին պատմել էր պանդոկի տերը, բայց ով էր նա և ինչի էր ձգտում, մնաց չպարզաբանված։ Ես այն ժամանակ հասկացա, որ բոլոր իրադարձությունների ետևում ողբերգություն է թաքնված, երբ Հոմսը շատ լուրջ ու վճռականորեն մեկնելուց առաջ գրպանը խցկեց ատրճանակը։ Անձրևը դադարել էր և հիասքանչ առավոտ էր։ Լոնդոնի բաց մոխրագույն և դեղնամոխրագույն երանգներից հոգնած մեր աչքերը կլանում էին պարապուտում խառնիխուռն աճած հավամրգի և ծաղկած որոճի արևի տակ հուրհրացող պայծառ գույները։ Ես ու Հոմսը գնում էինք լայն ու ավազուտ ճանապարով, հաճույք ստանալով վաղորդյան թարմությամբ, թռչունների ուրախ ճռվող յունով և գարնան բուրմունքով։ Ճանապարհը թեքվեց լանջնի վեր։ Կրուքսբերի հիլի կատարից տեսանք հին Մրայլ Չարլինգտոն Հոլը։ Նրա ծխնելույզները ցցվել էին կաղնիների մեջ, բայց այնուամենայնիվ տունը շրջապատած ծառերն ավելի երիտասարդ էին, քան տունը։ Կարմրադեղնավուն ժապավենի նման ճանապարհը ձգվում էր դարչնագույն, անմշակ տարածության և անտառի կանաչի միջով։ Հոմսը ցույց տվեց հեռվում հայտնված սև կետը։ Կարգ էր, շարժվում էր մեզ ընդառաջ։ Հոմսն ափսոսանքով հառաչեց. Ես այնպես էի հաշվարկել, որ մի կես ժամ ունենայինք մեր տրամադրության տակ, բայց եթե դա օրիորդի կարգն է, նշանակում է նա շտապում է ավելի վաղ մեկնող գնացքի հասնել, և ես վախենում եմ, Ուոտսոն, որ նա Չարլինգտոնի մոտից ավելի շուտ կանցնի, քան մենք տեղ կհասնենք։ Ճանապարհը տանում էր ներքև, և կարգը ծածկվեց տեսադաշտից։ Մենք առաջ նետվեցինք։ Ես սկսեցի շնչահեղձ լինել, ահա թե ինչ է նշանակում նստակյաց կյանքը։ Հոմսը ընդհակառակը հիանալի վիճակում էր։ Նրան պահում էր անսպառ եռանդի պաշարը։ Քայլքը մնացել էր նախկինի նման արագ ու ձիգ։ Ինձնից 100 յարդ հեռավորության վրա նա հանկարծ կանգ առավ, և ես տեսա, թե հուսահատությունից ինչպես թափ արեց ձեռքերը։ Նույն պահին ոլորանից երևաց դատարկ կարգը, ձիերն ընթանում էին սրարշավ և սանձերը քարշ էին գալիս գետնին։ «Ուշացանք», բացականչեց Հոմսը, երբ ես շնչակտուր հասա նրան։ «Մարդել այսքան հիմար լինի, չմտածել նախընթացի գնացքի մասին. Նրանք հափշտակեցին օրիորդին, Ուոտսոն, հափշտակեցին, կարող է սպանեն. Աստված գիտե ինչ է կատարվել, կանգնեք ճանապարհին, բռնեք ձիերին, այդպես, արագ կարգի մեջ, գուցե դեռ կարողանանք ուղղել իմ սխալի հետևանքները»։ Թռանք կարգի մեջ, Հոմսը շրջեց ձիերը, մտրակեց և մենք սլացանք։ Շրջադարձից հետո մեր առջև բացվեց Չարլինգտոն Հոլի և անմշակ տարածության միջև ձգվող ողջ ճանապարհը։ Ես բռնեցի Հոմսի ձեռքը։ «Այդ նա է», գոչեցի ես, հուզմունքից շնչահեղձ լինելով։ Միայնակ հեծանվորդը սլանում էր մեզ ընդառաջ։ Ղեկին խոնարհված նա թափով պտտեցնում էր ոտնակները, ասես հեծանվավազքի ելած լիներ։ Հանկարծ նա բարձրացրեց գլուխը, մեզ տեսնելով արգելակեց, և թռավ հեծանիվից։ Նրա կապտասև մորուքը տարօրինակ ձևով առանձնանում էր գունատ դեմքին, աչքերը տենդագին վառվում էին։ Նա շշմել էր, կարգի մեջ մեզ տեսնելով։ «Էյ», բղավեց նա, «կանգնեք»։ Նա հեծանիվով փակեց ճանապարհը։ «Որտեղից վերցրիք այս կարգը, կանգ առեք, ասում եմ ձեզ», աղաղակեց նա, կողքի գրպանից հանելով ատերճանակը։ «Կանգ առեք, կամ երթվում եմ կկրակյամ ձիերի վրա»։ Հոմսը սանձերը նետեց ծնկներից և թռավ կարգից։ «Դուք հենց այն մարդն եք, որին ցանկանում ենք տեսնել, որտեղ է Միս Վայոլետ Սմիթը»։ Հոմսը խոսում էր արագ ու պարզորոշ։ «Հենց դա էլ ցանկանում եմ ձեզ հարցնել. դուք նստած եք նրա կարգում, ուրեմն պետք է իմանաք, որտեղ է նա»։ Կարգը դատարկ էր սլանում, մենք կանգնեցրինք ձիերը, նստեցինք և երիտասարդ կնոջը օգնության ենք սլանում»։
Աստված իմ, աստված իմ, ինչ անենք, հուսահատ ճչաց անծանոթը։ Նրանք հափշտակել են օրիորդին։ Այցրիկա Վուդլին և ավազակ եկեղեցականը։ Եթե դուք իսկապես օրիորդի ընկերներն եք, ուրեմն արագ, արագ, օգնեք ինձ, և մենք կազատենք նրան, եթե նույնիսկ հարկ լինի, որ դիակս նեխի Չարլինգտոնյան անտառում։
Իրեն կորցրած, ատերճանակը ձեռքին նավազեց կենիների արահետով։ Հոմսը նետվեց նրա ետևից, ես Հոմսի, ձերը թողնելով ճանապարհին արածելու։ Ահա թե որտեղով են նրանք գնացել, ասաց Հոմսը ցույց տալով արահետի երկարությամբ գնացող ոտնահետքերը։
Էյ, ապա սպասեք, այդ ինչ է այնտեղ թփերի մեջ։
Մոտ 18-ամյա մի երիտասարդ, ձիապանի հագուստով, կաշվե բազկապաններով և կապիչներով, ընկած էր երեսնի վայր, ծնկները ծալած, գլխին խոր վերք։ Նա կորցրել էր գիտակցությունը, բայց ողջ էր։ Ես զննեցի վերքը և հասկացա, որ ոսկորը վնասված չէ։
«Սա Պիտերն, ձիապանը», գոչեց անծանոթը։ «Սա էր նրան տանում. Սրիկաները Պիտերին քարշ են տվել, կարքից գցել և շշմեցրել. Թող պարկած մնա, հիմա նրան չեն կարող օգնել, բայց օրիորդին կարող ենք փրկել վատթարից, որը կարող է բաժին ընկնել միայն կանանց»։
Մենք սլացանք ծառերի միջով անցնող արահետով, երբ հասանք թփերով շրջապատված տանը, Հոմսը կանգ առավ։ «Նրանք տանը չեն, ահա նրանց հետքերը, դրանք ձախ են գնում, թփերի մոտ»։
«Դե, իհարկե, այդպես էլ կա»։
Վերջին խոսքերն ասաց, որովհետև թփերի ետևից լսվեց սարսափահար, ականջ ծակող կանացի մի ճիչ։ Հետո ճիչը կտրվեց և ամենաբարձր ձայներանգներում վերածվեց խրխրոցի։
«Այստեղ, այստեղ, նրանք կեգլի ծառուղում են»,
բղավեց անծանոթը ճեղքելով թփերը։
«Շներ, վախկոտ շներ, իմ ետևից ջենտլմեններ, ուշ է, ուշ է, երթվում եմ բոլոր սրբություններով, ուշ է»։
Թփերը հանկարծ տեղի տվեցին և մենք հայտնվեցինք մի հիասքանչ մարգագետնում, որի մյուս ծայրում հսկա կաղնուստվերի տակ տեղավորվել էր մի անսովոր եռյակ։ Մեր այցելուհին հենված էր ծառին, հավանաբար կորցնում էր գիտակցությունը, բերանը կապված էր թաշկինակով, նրա դիմաց կատաղի տեսքով, ցելաշան դեմքով և շեկ բեղերով ոտքերը չռած կանգնած էր մի երիտասարդ, մի ձեռքը կանթած, մյուսով նա բռնել էր մտրակը։ Նրա ողջ տեսքն արտահայտում էր քամահրանք և հաղթական մարտակոչ։ Նրանց միջով կանգնած էր սպիտակ մորուքով տարեց մի մարդ, նրա թեթև բրդյա կոստյումի վրայից փարաջա էր գցած։ Ըստ երևույթին, նա հենց նոր էր ավարտել պսակադրությունը, որովհետև աստվածաշունչը գրպանը դրեց հենց այն պահին, երբ հայտնվեցինք։ Որպես ծաղրալի շնորհավորանք, նա թփթփացրեց սրիկա փեսացուի ուսին։
«Նրանք պսակադրվել են»,
հազիվ կարողացա ասել ես։
«Առաջ»,
բղավեց մեր ուղեկիցը և սլացավ մարգագետնով, ես ու Հոմսը վազեցինք նրա ետևից։